valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëmëngjes, ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Sulmohet me armë zjarri kandidati Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për kryetar të komunës së Mitrovicës Hysni Ahmeti. Barack Obama thot se papunësia aktualisht paraqet sfidë të madhe për shtëpinë e bardhë. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri më tash janë regjistruar 3900 viktima të gripit të derave. Në këtë edicion sillim pasqyrën e shtypit kosovar dhe kronika tjera aktuale. Por fillimisht buletini lajmeve. Mitrovicë. Persona ende të panjohur kanë sulmuar me armë zjarri kandidatin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për kryetar të komunës në Mitrovicë Hysni Ahmeti. Zëdhënësi i policisë së Kosovës në këtë qytet Besim Hoti ka thënë se zoti Ahmeti ishte vetëm në automjetin e tij kur persona të panjohur kryen sulmin. Më shumë se një plumb i shkrepur ka goditur automjetin. Zoti Ahmeti nuk ka pësuar lëndime, ka thënë zëdhënësi i policisë Besim Hoti, duke shtuar se organet e rendit janë duke zhvilluar hetime. Presidenti i Republikës së Kosovës Fatmir Sejdiu në një komunikat përshtype ka dënuar sulmin ndaj zotit Ahmeti duke thënë se ky akt njësoj sikur sa në Deçan është një përpjekje e ligë për ta njollosur procesin e mirë parazgjedhor që kanë zhvilluar partitë politike, kandidatët e pavarur dhe të gjithë qytetarët anëkën e Kosovës. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës nuk ka dashur të paraqijojë motivet apo kryesit e kësaj tentimvrasje dhe e ka cilësuar këtë akt si një sulm të drejtuar jo vetëm kundër jetës së zotit Ahmeti, por edhe kundër Mitrovicës, kundër procesit të qetë dhe dinjestos parazgjedhor dhe kundër Kosovës. Peshavar. Së paku 13 persona kanë vdekur, ndërsa rreth 80 të tjerë janë plagosur në dy sulme të ndara vetvrasëse në veri perëndim të Pakistanit. Në shpërthimin e automjetit bomb para ndërtesës së shërbimit të sigurimit në Peshavar, që është nën kontrollin e ushtrisë, kanë vdekur 10 veta. Pak më vonë 3 persona kanë vdekur në sulmin tjetër vetvrasës në qytetin Ban. Në 6 ditët e fundit në Pakistan kanë ndodhur 5 sulme vetvrasëse. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama sot ka deklaruar se në shtëpinë e bardhë është duke formuar një ekip që do të punojë në krijimin e vendeve të reja të punës. Duke folur në Washington, Obama ka thënë se gjetja e punës për miliona amerikanë të papunë është një nga sfidat më të mëdha të administratës së tij.
The economy is now growing again for the first time.
Ekonomia aktualisht është duke u rritur për të parë pas më shumë se një viti dhe më shpejt se gjatë dy viteve të fundit. Megjithatë, ne ende nuk kemi parë rritjen e vendeve të reja të punës, ka thënë presidenti Obama. Këto komente Obama i bëri vetëm pak çaste para nisjes në turneu në përvendet e Azis, gjatë të cilës do të vizitojë Japonin, Singaporin, Kinën dhe Koren Jugore. Sërish Washington, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga gripi i derave deri më tash kanë vdekur 3900 persona, prej cilëve 540 fëmijë kanë bërë të ditur autoritetet shëndetësore të SBA-ve. Kjo shifër e viktimave të gripit është bërë 6 herë më e lartë se të mëparshmet. Vlerësimi është bërë gjatë periudhës prill-tetor. Ndoqët buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në lidhje telefonike kemi korespondentin ton në Prishtinë Zener Buzuku. Zener, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Melazim.
Zener, besoj se fushata zgjedhore dominon faqet e shtypit të sotëm Prishtinas.
Po, Melazim, në këtë temë për fillim shkëpusim fragmente nga një interviste të përditshme së zëri me ambasadorin amerikan në Kosovë, Christopher Dell, i cili ka vënë pak rëndësinë e këtyre zgjedhjeve për faktin se ato janë të parat në Kosovën e pavarur, andaj siç ka theksuar ai, është me rëndësi që njerëzit të demonstrojnë përkushtimin ndaj vendit të tyre dhe t'i përkrahin institucionet duke ushtruar të drejtën për të votuar. Ambasadori amerikan Dell ka vënë pas mbajtje këtyre zgjedhjeve nga institucionet vendore, Komisioni Qendror Zgjedhor, qeveria, partitë politike, shoqëria civile, mediet dhe mënyra se si do të cilën ato prezantojnë vetveten dhe një herë tregon shumë për nivelin politik në Kosovë. Tutje, duke folur për të përditshmen zëri Ambasadori i shteteve të bashkuara në Prishtinë Christopher Dell e curinë e fushatës gjellore ka vlerësuar si histori të mirë duke përjashtuar rastin që ndodhi të mërkurën në Deçan. Dell po ashtu ka theksuar se pret të ketë një dalje të mirë të votuesve në zgjedhje, një monitorim të mirë nga demokracia në veprim dhe nga grupet e tjera si dhe numrim fair, transparente, demokratik të votave që sipas tij do të reflektojë vullnetin e shprehur të popullit të Kosovës. Ndërsa lidhur me pjesëmarrjen e serbëve lokal në këto zgjedhje, ambasadori Dell shpreson siç ka thënë ai një dalje domethënëse të pakicës serbe. Ai ka theksuar se gjatë kontakteve me serbët e Kosovës ka vërejtur një dëshirë veçmas të trinjve serb për të marrë pjesë në zgjedhje, sepse si që ka dhënë pa ambasadori Dell, ata janë lodhur duke pritur Beogradin i cili mbështet disa qëllime të mëdha mbi llogarinë e tyre.
Zënel, rastet e fundit me gripin e derave kanë alarmuar autoritetet shëndetësore. A ka diçka në shtypin e sotëm kosovar në këtë temë?
Po, me lazim, duke vënë pas e vetëm dje janë konfirmuar 8 raste të reja të prekura nga gripi derave, përditshmja ekspres thotë se Organizata Botërore e Shëndetësisë do të sjellë në Kosovë në muajin dhjetor 220.000 vaksina kundër këtij gripi. Sipas gazetës, me të mbërritur të këtij kontingjenti do të fillojë edhe vaksinimi i popullatës që pritet të jetë diku ka mesi i dhjetorit. Megjithëse autoritetet shëndetësore në Prishtinë konsiderojnë se situata epidemiologjike nuk është alarmante, e përditshmja ekspres ka vënë dukje se autoritetet gjetëse çdo mëngjes kontaktojnë me institutet rajonale për të mbledhur informata lidhur me gjendjen në terren, ndërkohë që kontakte mbajnë edhe me gjitha shkollat në Kosovë. Me lazim.
Zënë, çfarë ke veçuar për mbyllje të kësaj pasqyre të shtypit kosovar?
Ja, përditshmja koaditore veçon reagimin e komunitetit kosovar të biznesit, i cili ka shprehur pakënaqësinë e tij për mungesën e anëtarëve të kabinetit qeveritar në forumin ekonomik të Vienës, që është mbajtur prej 8 deri më 10 nëntor. Komuniteti i biznesit e ka cilësuar forumin ekonomik të Vienës si një rast ndërkombëtar për promovimin e mundësive për të investuar në Kosovë. Përfaqësues të komunitetit të biznesit i kanë thënë përditshme koaditore se Kosova është dashur të përfaqësohet në mënyrë të denjë në këtë forum, megjithëse edhe pse janë konfirmuar agjendat e vetmja pjesëmarrëse në këtë zhvillim ishte ministja e energjisë dhe minerave Justina Shiroka, ndërkaq që kanë munguar ministrat e ekonomisë, transportit dhe ai i tregtisë. Komuniteti i biznesit kosovar vlerëson se për aktualitetin kosovar rëndësia e forumit të Vienës duhet të analizohet nga këndvështrimi politik dhe ai ekonomik.
Falenderoj korrespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emision ne vazhdojmë nga studioja në Pragë. Me projekt buxhetin për vitin 2010 parashihet rritje e pagave për të punësuarit në sektorin publik për rreth 6%, por ekspertë për çështje ekonomike janë skeptik se mund të realizohet një gjë e tillë për shkak se, siç thonë ata, qeveria nuk ka përgatitur ndonjë plan që siguron ngritje të pagave për një periudhë afatgjatë. Kronike Nadia Ahmetit.
Ekspert për çështje ekonomike i quajnë iluzione premtimet e kandidatëve për kryetar të komunave për zgjedhjet e 15 nëntorit. Sipas tyre, gjatë kësaj fushate, fjalori i cili po përdoret nga politikanët i tejkalon kufitin e fushate parazgjedhore. Musa Limani, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se janë të pakuptueshme premtimet që janë dhënë nga të gjitha partitë politike se do të bëjmë, siç thotë ai, mrekulli në komunat e tyre në rast se do të marrin këtë post me 15 nëntor.
Sa prej tyre kanë qenë edhe deri më tani, për këto vite të cilët kanë kaluar nuk kemi ndonjë ndryshim të madh sa i përket zhvillimit ekonomik, gjendjes së infrastrukturës, problemeve sociale të tjera. Dhe asnjë individ nuk ka të drejtë të manipulojë ose të premtoj mrekullira në bazë të mjeteve buxhetore. Prandaj unë do të thoja se fjalori i politikanëve të tanë është shumë i lartë, shumë i madh, mirëpo zhvillimi ekonomik po zvoglohet, kurse varfëria gjithnjë po rritet.
Edhe Flamur Keqa nga Oda Ekonomike Kosovës thotë se premtimet e gjatë kësaj fushate sa i përket zhvillimit ekonomik janë premtime enorme, të cilat nuk përkojnë me mundësitë reale të situatës në Kosovë.
Përmendën shumë milionshe, shumë të cilat nuk kanë bazë, domethënë në ndonjë biznes plan, në ndonjë projekt më konkret, kështu që konsideroj që këto shumë janë më tepër shumë të cilat dëshirojnë të joshin elektoratin.
Në anën tjetër, Musa Limani thotë se nuk janë të drejta premtimet që bëhen nga qeveritarët në këto zgjedhje lokale. Limani thotë se kjo e drejtë u takon subjekteve politike pa përzier këtu postet institucionale.
Këto premtime të cilat janë dhënë me qindra miliona, për shembull, PEI 155 milionë, Prizreni, Gjilani 150, e kështu me radhë, por këtu me shifra ka qenë vetëm kryeministri, një gjë të tillë kanë mujt me bë të gjithë të tjerët. Prandaj nga postit të cilën gjendet kryeministri dhe zëvendës kryeministrat nuk kanë të drejtë të premtojnë mjete buxhetore, kanë të drejtë të premtojnë programe gjana të tjera të cilat janë në suazat të partijës të tyre, por janë në emër të qeverisë.
Musa Limani ndërkaq thot se votuesit nuk duan premtime, por dëshirojnë me tepër punë. Partit politike, si pas ti, nuk kanë paraqitur ndonjë program konkret i cili mund të ndikojnë në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik.
Duhet të kemi programe konkrete. Unë deri më tani nuk kam rrit që ndonjë prej këtyre partive, përkatësisht kryetarëve potencial të komunave, ka dalë me një program konkret, me të cilin do të binte elektoratin se do të gjatë mandatit të tij do të zgjidhen këto dhe këto probleme, po gjithnjë do ta bëjmë.
Megjithatë, duke u bazuar në fushatën zgjedhore të partive politike, ekspert për çështje ekonomike nuk shpresojnë se pas zgjedhjeve lokale do të ketë përmirësim të zhvillimit ekonomik në niveli lokal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë, gjatë 10 viteve të fundit është rritur dukshëm numri i fëmijëve të lindur me sindromin Down, thotë Leonora Shabani, udhëheqëse e organizatës Down Sindrom Kosova. Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentes sonë Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Persona që vuajnë nga sindroma Down me këmbë gulësi kërkojnë të ndërpritet diskriminimi që u bëhet në shumë segmente të shoqërisë në Kosovë. Leonora Shabani, e cila vetë është nënë një fëmije me këtë sindrom, udhëheq organizatën Down Sindrom Kosova.
Çdo ditë janë duke lindur më shumë fëmijë me Down sindrom, sipas statistikave tona që i kemi.
Sipas Shabanit, asnjë student i pedagogjisë speciale nuk ka pasur trajnim si t'i qaset një fëmije që vuan nga kjo sindrom. Integrimi i në sistemin e arsimit është veçanërisht sfidë në vete. Sipas zonjës Shabani, rrjedhën e integrimit të këtyre fëmijëve e përcaktojnë dy vitet e para në shkollë.
Ta munden mu integru, shoqëni po që se ju japët një mundësi, po janë shumë rastet rralla, se deri ta shoqëria nuk ju ka oftu ato, përveç prenderve që mundohen me bo maksimumin për fëmijët e vetë.
Shemsie Maloku, gjithashtu nënë një fëmije me sindromën Down, thot se është e lumtur që vajza e saj po tregon për parime.
Kjo ndra jemi jetësure, është kja me shku në shkollë dhe shumë pëmunon atë që mi aftu që në tregull.
Psikologja Anduena Arni thot se kjo sëmundje shkaktohet nga anomalit kromozomike dhe si e tillë shkakton ngecje mendore.
Te fëmijët me sindromën Down, karakteristikë kryesore është edhe prapambetja mendore. Kjo është shkaktari kryesor që këta fëmijë në shoqërinë tonë nuk janë edhe aq të inkuadruar, ose më i më thonë që janë shumë pak të inkuadruar.
Arni thotë se meq në shkollat speciale nuk ka mësues të trajnuar për këta fëmijë, ata zakonisht shkojnë në shkolla të zakonshme, në një grup me të gjithë fëmijët të tjerë që mund të kenë çfarëdo ngjecie mendore. Në anën tjetër, Lulavere Kadriu, zyrtare në Ministrinë e Arsimit, për fëmijët me sindromën Down thotë se në Kosovë ekzistojnë 7 shkolla speciale, 70 klasë të bashkangjitura dhe 3 shkolla gjithë përfshirëse.
Ministria e Arsimit thotë për fëmijët me nevojat veçanta, pavarësisht dëmtimit që kanë, siguron edhe transport, siguron edhe mbështetje financiare, domethënë të mjeteve dhe mësimore. Këtë vit kemi shënuar një rritje të fëmijëve me nevojat veçanta në shkolla të rregullta, edhe në shkolla speciale. Kontakte dhe kemi edhe marrëveshje mikoptimit me organizatën Down Sindrom Kosova.
Sipas Kadriut, sistemi i Ministrisë së Arsimit, fëmijët me sindromën Down nuk i kategorizon sipas kategorive të dëmtimit dhe mësimdhënësit nuk janë të trajnuar vetëm për fëmijët në fjalë. Mësimdhënësit, thot ajo, janë të aftësuar për të gjithë metodologjinë e mësimdhënjes, duke u nisur nga parimi i përfshirjes dhe jo përjashtimit. Sindroma Down është një nga çrregullimet më të zakonshme që vepron në 750 lindje dhe predispozitat më të mëdha i ka nënat mbi 35 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Sulmohet me armë zjarri kandidati Aleancës për ardhmërinë e Kosovës për kryetar të Mitrovicës Hysni Ameti. Barack Obama thot se papunësia aktualisht paraqet sfidë të madhe për shtëpinë e bardhë. Në Shtetet e Bashkuara deri më tash janë regjistruar 3900 viktima të gripit të derave. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë qasje të këndshme. Mirë dëgjofshim.